Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev farmoni bilan Tabiat resurslari vazirligi nomi o'zgartirildi. Ural avtozavodini sotgan Dmitriy Strejnev biznesini O'zbekistonda davom ettirmoqchi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 2010-yil iyun voqealari chog'ida Ichki ishlar vazirligi zobitini o'ldirganlikda gumonlangan 2 kishi ushlanganini bildirdi. Huquqbonlar Sharl Mishelni Cho'lpon ota sammitida inson huquqlari masalasini ko'tarishga chaqirdi. Default bo'lmaydi. AQSh Senati davlat qarzi hajmini oshirish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. SpaceX Ukrainaga sun'iy yo'ldosh xizmatini ko'rsatishda davom etadi. Biden yiqilib tushdi. Oq uy prezidentning ahvoli yaxshi ekanini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kechagi suhbatga kelgan sharhlardan birini vaqtim yetsa, ko'rsatuv oxirida o'qib beraman. Juda qiziq sharh, lekin o'qimasa ham bo'laveradigan sharh. Bugungi suhbatni yozning birinchi kunida, bolalarni himoya qilish xalqaro kunida o'tkazyapman. Bugungi suhbatdoshlarim ham shu kunga mos. Bolalarning onalari. Suhbatdoshlarimdan biri 3 farzandning, shu jumladan jurnalist Abduqodir Mo'minovning onasi Sabohat opa Abdullayeva. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Ikkinchi suhbatdoshim O'zbekistonda o'tgan asrning 80-yillari oxirida shakllangan demokratik harakat asoschilaridan biri shoira 3 farzandning onasi Dilorom opa Ishoqova. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Bolalarni himoya qilish kuni bayrammi? Bu kun bilan tabriklashadimi, yo'qmi, bilmayman. Lekin har holda 3,5 oydan ortiq tergov hibsxonasida saqlanayotgan o'g'lini himoya qilib kelayotgan Sabohat opa uchun bu kun mehnat kuni va bugun opaga xormang deyman. Xormang Sabohat opa.
Bor bo'ling.
Sabohat opa, o'g'lingiz Abduqodirning tergovi bilan bog'liq bir qator savollarim bor va ularni ham suhbat davomida sizga beraman. Hozir esa shaxsan meni yillardan beri o'ylantirib keladigan bir savol. Balki allaqachon javobi topilgandir bu savolning. Lekin bugun bolalarni himoya qilish kunida o'sha savolni sizlarga berdim kelyapti. Lirompa, nima uchun onalar bolasi haqida gapirganda u yoki bu olmoshini emas, biz olmoshini ishlatadi. Qornimiz og'rib qopti deydi ona, chaqalog'i haqida ovsiniga, qo'shnisiga yoki pediatriga aytarkan. Bolam bog'chadan gripp yuqtirib keldi demaydi ona. Gripp yuqtirib oldik deydi. Ona tilidan yaxshimiz u, lekin matematikadan oqsayapmiz-da deb qo'yadi. Ikkinchi sinfda o'qiyotgan o'g'li haqida gapirayotganda ona. Nega shunday dedi Rompa?
Nazarimda ona bilan bolani joni bir bo'lsa kerak, ona har holda shunday qabul qiladi. Et bilan tirnoqdek, jon tan ikkita, jon bitta, joningdan ortiq bo'ladi farzand. Shuning uchun ham uni haligi bolani qayeri og'risa, onani o'sha yeri og'riyotgan hisob. Shuning uchun doim og'riyapmiz deydi. Kasallandik, ikki olsak ikki oldik deymiz. Chunki hech qachon alohida ko'rilmaydi bola.
Bolani biz bolasini qo'shib turib biz deyish hamma millatlarda bor. Juda ko'p e'tibor qaratganman shunga.
Demak, hamma millatlarda shunday. Demak, ona hech qachon o'zidan, men hozir siz shunday deyapsiz, men hech qachon biz deb gapirmaganman. Mana farzandlarimni hamma onalar kabi yaxshi ko'raman, lekin doim masalan konkret qizimni qorni og'ridi yoki
hatto chaqaloqligida ham aytmaganmisiz bunday?
Yo'q, men hech qachon shunday ishlatgan emasman. Biz deb ishlatgan emasman.
Hozir siz aytyapsiz, qoidadan istisno ekansiz-da.
Men qoidadan istisnoman. Men ko'proq to'g'ri gapirishga nima qilganman shekilli-da.
Saboha topa, sizcha shu shaklni qo'llaganmisiz bolalaringiz bilan nisbatan biz deb?
Opa javob bermasdan turib men shuni o'yladim. Men hech qachon biz deb aytmaganman. Bolam, o'g'lim, qizim, yo bolamas deb qochibdi deganman. To'g'risi, bu kishi javob berayotganlarga men bu kishi javoblarini bilmay turib, mana shu fikrda edim. Men hech qachon bizni jonimiz og'riyapti, yo bolam kasal grip bo'lib qolamiz deb ishlatmaganman. To'g'risi.
Nima, men hozir ikkita ona meni yolg'onchiga chiqarib qo'yapsizlar-ku.
Yo'q.
Yo, yolg'onchiman.
Men bunga siz gapirayotganingizda o'zida esladim, e'tibor beraman doim. Hamisha shunaqa gapirishadi. Hamisha. Doim shunaqa gapirishadi onalar. Ayniqsa yosh onalar, bolalari hali voyaga yetmagan onalar doim biz deb gapirishadi. Biz kasal bo'lib qoldik. Biz bog'chaga bora olmadik yoki biz bugun maktabga bora olmadik, biz bugun kechasi uxlamadik. Hamma shunday gapiradi. Mani atrofimda ham asosan insonlar shunday gapirishadi. Lekin men endi nima uchundir shundan sal mustasno alohida shu bolamni qorni og'ridi.
Tanlab topibman-da, men boshlagan yo'l yurmaydi ya ikkita onani. Xo'p, nima? Saboha topa, sizda o'sha farzandlaringiz bilan, xo'p, biz demabsiz, o'sha bizni ichiga farzandingizni ham qo'shib, o'g'lingizni, qizingizni qo'shib, bolangizni qo'shib biz demabsiz. Lekin bolangiz bilan, bolalaringiz bilan o'sha yaxlitlik hissi bo'lganmi?
Usiz mumkin emas. Albatta bo'lgan. Albatta yaqinlik bola bilan onani joni bir, ona bilan bolani joni doim bir bo'ladi. Qaysi millatda bo'lsa ham, bir qanaqa bolani, u yoshmi, yoshi nechida bo'lsa ham, ona bilan bolani joni bitta bo'ladi.
O'sha yaqinlik hissi bola nechiga kirguncha davom etadi?
Menimcha hech qachon doim davom etadi. Men bu yoshligimda ajablanganman. Qaynonam bor bilan 80 dan oshib ketgan. 90'lar, kaynotam 60'dan oshgandilar. Ko'zlari ko'rmasdi mo'min. Qachon kelib qolsa, ey ko'zi ko'rmasa biror narsani yuvadir. Mana shu yerda ovqatim bor, shuni yegin derdida men hayron qoladim, unda yosh edim. Demak, hech qachon yaqinlik yo'qolmaydi.
Jarampa sizdachi? Sizdachi yo'qolganmi bolalaringiz bilan yaxlitlik hissi yoki
yo'q, yo'qolmagan. Yo'qolmagan ozgina darajasi haligi xavotirlik darajasi, ularni o'ylash darajasi pasayib, endi nevaralarimga o'tgan bir qismi, bu ikkita katta qizimga tegishli. Lekin 3-chi farzandim, shu o'g'limga nisbatan bu narsa zarracha ham kamaymagan. Uni qorni ochganini ham sezib turaman. Shu u ishda o'tirgan chog'da bir joy og'riganini ham sezaman. Uyga shu eshikdan kirib ko'zimga shu ko'ziga qaraganimdan hamma narsani sezaman. Eng kichkina o'g'limga nisbatan bu haligi bu darajadagi kuchli sezgi, bu darajadagi his qilish uni degan hamma narsani pasaygan emas. Katta qizlarimga-da pasaygan, nevaralarimga o'tgan. Ularni farzandlariga o'tgan bu narsa.
Nevaralarga nisbatan bunday his bo'lmasa kerak, nevaralar bilan yaxlitlik hissi.
Yo'q. Yaxlitlik hissi yo'q.
Qanchalik shirin bo'lmasin.
Yo'q, ahamiyati yo'q. Yaxlitlik hissi yo'q. Masalan, lekin ba'zan o'ylayman, qiziqda mana farzandingni qanchalik yaxshi ko'rasan, ona. Lekin nevaralarni ulardan ham ko'proq yaxshi ko'rsam kerak deb o'ylayman. Balki ular kichkina bo'lgani uchun, balki katta bo'lganda bu narsalar ham ularga bo'lgan haligi chidab bo'lmaydigan bir sog'inch, doimiy sog'inch, mehr balki ularga nisbatan ham sekin pasayar.
Saboha topa, kelinlarigachi, kelinlarga nisbatanchi degan savol bermay qo'yaveray, ha?
Nega kelinlarga rostini aytsam, hatto bolalarimdan ham ko'proq xavotirlanaman. Birovni bolasi xafa bo'lib qolmasin desam, qizim aytadi, ona unaqa demang, u o'zingizni bolangizdek ko'ring, siz u xavotiringiz noto'g'ri deydi. Umuman oilasidan shu gap to'g'ri.
Endi qaynonalar maqtana urasizlar da endi hozir. Yo'q. Kelinim bilan yaxlitlik hissi yo'q deya olmaysizlar-ku baribir. Kelinda u.
Men kelin olmaganman, Sarvar. Men hali o'g'lim uylangan emas. Bilmayman, lekin juda umid qilaman. Yaxshi qaynona bo'lish istayman. Hali o'zbekcha, hali ananaviy o'zbek qaynonasi bo'lish istamayman.
Voy, ananaviy o'zbek qaynonasi shu qadar bilmayman, qo'rqinchli hodisaki alohida bir film qilmoqchimiz shu haqda. Xo'p. Ona va bolani yaxlitligi haqida bir qisqagina gaplashib oldik. Dilorampa. Sabohat opaning o'g'li jurnalist Abduqodir Mo'minovning boshiga tushgan ishdan xabaringiz bor, a?
Albatta xabarim bor, chunki Abduqodir qamalganlardan bir kun o'tib Sabohatxon menga qo'ng'iroq qildilar. Biz u kishi bilan telefonda gaplashdik. Mani bilasiz, katta qizim advokat, lekin ayni o'sha paytda munojat boshqa ish bilan band edi. Abduqodirga tezlik bilan advokat kerak, boshqa advokat qidiraylik dedim va boshqa advokatni olishdi. Bu narsalardan xabarim bor. Sabohatxon bilan bu haqda gaplashganmiz.
Abduqodir Mo'minov shu yilning 8-fevral kuni qo'lga olingan, o'shandan beri tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Jurnalist qo'lga olingan kuni poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi mana bu xabarni tarqatgan edi.
Abduqodir Mo'minovga nisbatan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik, 165 moddasi tovlamachilik alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Abduqodir Mo'minov protsessual tartibda ushlangan.
Sabohat opa, o'g'lingiz qamalib qolganiga 3 oy 20 kun bo'ldi bugun. Shuncha vaqtdan beri Abduqodir bilan ko'rishdingizmi?
Yuzma yuz ko'rsatgan yo'q, hech ham bir marta zoom orqali gaplashganmiz. Va bir marta telefonda gaplashganmiz, lekin bir marta ham o'zimiz yuzma yuz ko'rsatmagan.
Nima deb izohlashdi? Men endi ataylab shu suhbatga tayyorlanayotib, qonunni biladiganlar bilan gaplashib ko'rdim. Ularni aytishicha o'sha tergovchi va prokuror ruxsat berish kerak ekan o'sha protsessual normalar bo'yicha. Bilmadim endi onasi bilan ko'rsatib qo'yish shu qadar qiyinmi, shu qadar qonunga xilofmi? Sizga nima deb izohlashdi o'sha ruxsat berishmaganini?
Tergovchilar oddiygina mumkin emas deb aytdi. Keyin qayta so'raganimda tergovga qanaqa berishingiz mumkin dedi. Advokatlar esa ichkaridagi ma'lumotlar tashqariga chiqib ketishi mumkin deb menga tushuntirdi. O'shancha sizga ko'rsatishmayapti dedi. Boshida bo'lsa balki biron jarohati bordir. Chunki bizni nima
men shu nimasini bir qomatini ko'rsam bo'ldi, hech narsa gaplashmaymiz, sog' omonligini ko'rsam bo'ldi, menga hech narsa kerak emas, boshqa desangiz ham unashmadimi?
Yo'q, ana shunday dedim, mayli gapirmayman, og'zimda ham gapi hech narsa demayman, faqat ko'rsatsangiz bo'ldi, men uni shu sog'ligini ko'rsam bo'ldi deb necha marta yuz marta so'ragandirman, iltimos qilgandirman, yo'q ko'rsatish mumkin emas dedi.
Xo'p, o'g'lingizni ish to'g'risida kuni kecha Ozod nazarda Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovdan ham so'radim. U kishini aytishicha tergov muddati 3 oydan 5 oyga uzaytirilibdi. Tergovchilar bilan gaplasha oldingizmi shu haqda? Bir nima deyishyapti ular? Nima sababdan bu tergov cho'zilayotganini izohlashdimi qandaydir?
Birinchi marta tergovchilar menga qayta so'raganimda 15-mayda sud bo'ladi deb aniq bir sana bilan mayda o'rtalarda sud bo'ladi deb aniq aytgan edi. Keyin men o'shanga umid qilib o'sha shu vaqt advokat olib yana borganimda yana 2 oyga kechiktirildi sud deb aytdi. Nega desam shunaqa sabablar bo'lib qoldi, 2 oyga kechiktirildi deb aytdi.
Mayli Sabohat opa, yaxshi niyat qilib turing, ajabmas o'g'lingizni sud oqlasa. Dilaram opa, shaxsan menda butun jamoatchilikda yo'q bo'lgani singari Abduqodirga qo'yilayotgan ayblovlarga ishonish uchun ham, ularni inkor qilish uchun ham hech qanday asos yo'q. Lekin blogerlar ustidan chiqarilayotgan hukmlar ularning qilmishlariga mutanosibmi degan savollar har gal u yoki bu bloger qamalganda xayoldan lip etib o'taveradi. Tuni kecha birgina Qashqadaryo viloyatida 2 kunda 4 bloger xamas bo'lib 30 sutkaga qamaldi.
Hozir siz narsa aybim yo'q. Hozir kamerani bir og'iz ko'rsangiz,
sutmadimiz kelsa,
sutmadim, turmadim.
Qo'pollik qilmadim.
Qo'pollik deganim yo'q, bir og'iz gapi.
Mastakada,
mastakada yo'q, aka xabar yo'q. Mastakada men prosta bir og'iz gapim.
Shahrisabzda yashin tezligida sudlanib 5 sutkadanga qamalgan blogerlarni ko'rdik bu videoda. Jamoatchilik bunday hukmlar adolatli ekaniga ishonmayapti. Keling, fikrimga dalil sifatida birgina fikr keltiray. Fikrini ko'pchilik hurmat qilib qolgan sobiq deputat Rasul Kusherbayev qashqadaryolik blogerlarning qamalishi munosabati bilan hozir o'qiganimiz postni o'zining Telegram kanalida e'lon qildi.
Bunda na mantiq va na qonuniylik bor. Qamash istagi bor xolos va bu istak hammasidan ustun.
Dilarampa, jamiyatning sudlarga va umuman hokimiyatga ishonchini tiklash uchun hokimiyat amaldorlarining esa, davlat amaldorlarining esa fuqarolardan xavfsirash darajasini pasaytirish va oxir-oqibat yo'qotish uchun balki sizga o'xshagan onalar ham bir narsa deyish kerakdir. Umuman o'zbek jamiyatida dolzarb ijtimoiy muammolarni hal qilishda xotin-qizlarning roli bormi?
Bilasizmi, bugun O'zbekistonda bo'layotgan, xususan mana hozir gaplashganimiz blogerlar, umuman boshqa muammolar, huquqbuzarliklar, inson huquqlarini poymol qilinishi, onalarni bunga ta'sir qila olishi mumkinmi degan savolingizga javob. Ta'sir qila olishi mumkin, lekin birgina Dilorom yoki birgina Sabohat emas, yoki ani qamalayotgan blogerlarning onasi emas. Hamma esizda bo'lsa, bundan bir 10 yillar avval bir intervyuda gaplashgandik. Qachonki hamma o'zini himoyasiniga, o'zini himoyasiga o'zi ko'tarilsa, qachonki o'z huquqlarini o'zi himoya qilishga intilsa, inson bolasini, oilasini, o'zini, shundagina O'zbekistonda ozgina bir nima o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bugun esa 4 ta 5 ta ona chiqar, 20 ta 30 ta. Bu bilan hech narsani o'zgartira olmaymiz. Hech narsani o'zgartirish imkoni shu paytgacha bo'lgani yo'q. Bundan keyin ham bo'lmaydi. Mana blogerlarni olib borib qamashadi. Men to'la qo'shilaman Qo'shirboyevning fikriga. Qamash istagi ko'proq. Qo'rquv. Xalqdan qo'rqaverishadi. Bitta blogerdan qo'rqishadi, jurnalistdan qo'rqishadi, onadan qo'rqishadi. Mana hozirgina gapirib o'tiribdilar. Necha oydan beri o'g'lini ko'ra olmay o'tiribdi bir ona. Ularni haqqi yo'q ko'rsatmaslikka. Advokatlardan voz kechyapti. Nima uchun advokatdan voz kechyapti o'g'li? Nima uchun? Bu savol turibdi-ku. O'g'lim ahvoli qanaqa?
Endi siz aytyapsiz, kutish kerakka o'xshaydi-da, bir necha 10 yillar kutish kerakda, har kim, har bir ayol o'zichasiga huquqimni himoya qilishim kerak deb o'ylab o'tirib, seriallarni ko'rib bo'lib, birdaniga ertadan boshlasammikin demaydi-ku. Qandaydir jamoat tashkilotlari bo'lish kerak-da. O'sha ilg'or bir oydin ayollar, ziyoli ayollar boshqaradigan ish, men sizdan so'raganim, ana o'shanday tashkilotlar bormi?
O'zbekistonda hozir inson huquqlari tashkiloti o'zingizga ma'lum bo'lgan o'sha 3-4tagina tashkilot. Men mana shu voqeani aytaman. Bundan bir necha yil oldin Andijon Karimov davrida Andijonda bir yigit o'ldirilib, militsiya tomonidan o'ldirib, jarga tashlab ketilgan. Uni ota-onasi bizga qo'ng'iroq qilgan, biz bu yerdan elchixonadan va boshqa joylardan inson huquqlari tashkilotlaridan yig'ib odamlarni o'sha odamni uyiga olib borganmiz. Bun Galima Buxarbayeva ham bor edi. Juda ko'p tashkilotlar hali O'zbekistonda ishlayotgan bir davrida. Olib borganmiz o'sha o'lgan yigitni otasini yig'lab qilgan iltimoslariga binoan. Yetib borganimizdan keyin eshik oldiga otasi chiqib, o'sha yigitni. Senga o'xshaganlar hammayoni rasvol qilyapti. Senga o'xshaganlar mana O'zbekistonni unday qildi, O'zbekistonni unday qildi, biz ancha hayotimizni ko'rolmaysanlar, tinch yashayotganimizni ko'rolmaysanlar degan da'volar bilan o'sha yerda bizni sharmandalarcha haydashdi. Keyin bilsak, o'sha o'lgan yigitni otasiga endi turgan gap butun haligi ko'mish marosimlari, hamma marosimlar o'sha motam marosimlari hammasini hokimiyat bo'yniga olgan, yer bergan undan keyingi o'g'illariga. Bunaqa voqealar juda ko'p.
Endi unday yordam bermasa ham o'zi urush abovatil deb qo'yadiki, shu oddigina bir oddigina fuqaroda ana o'shanday qo'rquv hissi bor har doim. Har doim bor, hamma jamiyatlarda bor. Hokimiyat yer bermasa ham, bir qop un bermasa ham baribir ana o'shanday boshqalar o'z huquqini, boshqalarning huquqini himoya qilayotgandan qo'rqib ketish hissi bor. Sabohat opa, mana hozir men bilan gaplashib turgan Sabohat opa o'sha Abduqodir Mo'minov degan o'g'li qamalguncha ham shunday Sabohat opamidi yoki sizda o'zgarish ro'y berdimi? Mana shu o'g'lingiz qamalgandan keyin.
Menda teskarisi oldingidan ko'ra qandaydir nima desamki, kitobcha aytganda jasurlik kuchaydi. Ilgari bironta tashkilotga borsam, qandaydir yo bir boshliqni oldiga kirsam, qanaqangidir menda bir qo'rquvga o'xshagan narsa bo'ladi. O'sha qo'rquv umuman yo'qoldi menda hozir. Menda hech qanaqa qo'rquv yo'q hozir. Mana shu qo'rquv yo'qoldi.
O'sha yo'qolgan qo'rquvingiz yo'qolgunicha o'sha qo'rquvni tarkibi nima edi? Nimadan qo'rqardingiz?
Mana Shoirov aytganlarida endi bu el xalqni ishda shunaqa gaplar eshitilib yurardi. Yana men oilaviy tarafdan bir narsani aytmoqchiman. Bizni vaqtida bobolarimiz repressiya nima qamalgan xalq dushmani deb. Toki men esimda tanigimcha o'sha xalq dushmanini degan oilamizda shunaqa gaplar bo'lgan. Hatto men 8-sinfda o'qiganimda sinfimizda sen bobong bosmachi bo'lgan degan gap bilan yig'latib chiqarib yuborgan o'qituvchimiz, keyin borib dadamga aytganimda dadam yo'q, hech qanaqa bosmachi bo'lmagan deb biroz tushuntirganlar. Keyin men so'raganimda nimaga shu gaplarni bizga oldin aytmagansiz desam, bu gaplarni ochiq tugul eslashga ham qo'rqamiz, chunki shunchalar ko'p qiyin holatlar bo'lgan, endi buni bizga dadam gapirib bergan, mana shu doim bizni oilamizda bo'lgan. Lekin
shunga qaramasdan hozir qarang, Sabohat opa, mana hozir kutilmaganda birdan 37-yilga borib qoldik. O'sha ajdodlaringiz xalq dushmani bo'lib repressiya qilingan ekan. Balki shu kungacha ana o'sha qo'rquv davom etib kelayotgandir. O'sha paytda paydo bo'lgan qo'rquv.
O'sha qo'rquvlar bilasizmi, hammada bo'lgan. Mana men o'qiganman, gaplashganman. Hammada bor o'sha qo'rquv, o'sha qo'rquv haligacha bor odamlarda.
Dilaromba, qarang, o'sha 37-yil haqida ayniqsa sizlar demokratik harakatni boshlayotgan paytda juda ko'p sirlar ochilgan. Adabiyotda yangi-yangi asarlar, yozuvchilar yangi-yangi qissalar, romanlar yozishdi. Jamoatchilik yutoqib o'qidi. Baland minbarlardan gapirildi. Ana o'sha Stalin davrini qatag'onlari to'g'risida, hatto o'sha xiyobonlar qilindi qatag'on qurbonlari. Lekin qo'rquv hanuz davom etyapti. Nima, buni terapiyasi yetarli bo'lmadimi? Yoki hech kimga keragi yo'qmi buni?
Bilasizmi, mana hozir Sabohatxon aytdilar, repressiyalar haqida. Mani onamni ham avlodlarida erkak qolmagan. Hammasi repressiya qilingan. Bobom, bobomning aka-ukalari, onamning akalari faqat ayollar qolgan. Lekin yodimda buvim rahmatli doim bizga o'qitardilar, o'ynashmagin arbob bilan degan bir gaplar bo'lar edi. Keyin mana shu birlik harakatida bir faol qatnashgan paytimda onam mendan juda ko'p xavotir olganlar. Lekin menda u qo'rquv bo'lgan emas. Birlikkacha ham bu qo'rquv qandaydir o'ldirilgan mani ichimda. Birlikdan keyin ham hozir ham menda shunday qo'rquv yo'q. Asosan nima uchundir xalqqa bu asosiy qismiga o'rnashib qolgan, shu biz qachon o'zimizni huquqlarimizni tanisak va uni talab qilsak albatta biz repressiyaga uchraymiz degan fikr juda chuqur o'rnashgan. Bu bilmayman, buni qanday qilib yo'qotish mumkin? Qanday qilib? Qachondir bu Rubikonni o'tish kerak axir bu xalq. Qachondir o'tishimiz kerak-ku, yana necha yillar davomida o'sha 37 yilli qatag'on yillarini eslab yashaymiz. To'g'ri, Karimov davrida ham qatag'on yillari deb bemalol aytsak bo'ladi. Karimov davrida ham anchagina odam qatag'on qilindi, ancha insonlarni umrini xazon qildi, xarob qildi, qamoqlarda chiritdi. Yosh yigitlarni umri chiritdi. Bir bolasi qamalgan onani men tushunaman. Keyingisini himoya qilishga otilmaydi. O'sha tergovchi yoki o'sha yerdagi boshqalar nima desa siz jim o'tirsangiz, bolangizga zarar yo'q. Mana bitta bolangiz qamoqda, ikkinchisini ham qamoq yuboramiz yoki bitta bolangiz o'ldi, buni tirik chiqishini istasangiz, jim o'tiring, BBC'ga aytmang, Ozodlik bilan gaplashmang, Dilorom bilan gaplashmang, Abdurahmon bilan gaplashmang degan gaplar juda ko'p eshitganmiz.
O'zi aslida qarangda Dilorom opa, qo'rquv bir qator hislar spektridagi sog'lom hislardan biri. Lekin o'sha sovetlar hududida haligi sun'iy yana qo'rquv paydo bo'lgan orttirilgan qo'rquv sindromi deyish mumkin-da va mana shu sindrom hanuz davom etib kelyapti. Bilmadim endi bu avloddan avlodga o'tyapti shekilli-da. Keling, Sabohat opa, boyagi tashkilot masalasiga qaytaylik-da. Mana o'g'lingizni boshiga ish tushgandan beri turli tashkilotlarga bir bosh urgan bo'lsangiz kerak. O'shanday tashkilotlar orasida xotin-qizlar tashkilotlari ham bormi? Qaysi tashkilotlarga bordingiz? Ular orasida xotin-qizlar tashkilotlari bo'lsa, sizga qanday javob berdi, qanday yordam berishdi?
5 martaga bordim, Abdusman degan tashkilotga 3 marta bordim. Ular menga hech qanaqa yordam bermadi. Yordam berishni va'da ham qilmadi. O'sha tergovchilar aytgan gapi, tergovchilar ruxsat bersa ko'rishasiz dedi. Lekin birinchi marta borganimda men o'sha yigit ismini eslolmayman. Opa bo'lgan masala bu tepadan bo'lgan topshiriq deb ochib aytuvdi. Keyin tashlanibdi, tashkilotga 3-4 marta bordim. Endi yordam berishga harakat qildi, lekin oxirida o'zining imkonsiz ekanligini, ayniqsa Abduqodirni masalasida menga yordam berish qiyinligini ochib aytdi. Keyin Gulnoza Mamarasulova degan opaga uchrashdimda aytdi, u kishiga ham ko'p marta uchrashdim. Telefon orqali o'zlardan yuzma-yuz, telefon orqali. Keyin u kishi ham bugun kechagi yozganimda u kishi ham bu nimada yordam berishlar qiyinligini ochib aytdi. Keyin nima xalqaro tashkilotlardan, shunaqa nodavlat tashkilotlardan Nadejda Atayeva degan opaga uchrashdim. U kishi ham ko'p maslahatlar, yordamlar berdi, lekin natijasi bo'lmadi hozirgacha.
Xo'p. Yana boyagi gap, endi o'sha adil suddan umid qilib turamiz. Ozod nazar ko'rsatuvi kunni dolzarb voqealarini muhokama qiladigan ko'rsatuv, bilsangiz kerak. Dilorom opa siz ham, Sabohat opa siz ham. Bas shunday ekan, kelinglar so'nggi kunlarning bir yangiligi bilan tanishaylik. 29 may kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan brifingda Oila va xotin-qizlar ilmiy tadqiqot instituti, shunday institut bor ekan, axborot xizmati rahbari Manija Bahriyeva hozir eshitadiganimiz yangilikni ochiqladi.
Oila va xotin-qizlar ilmiy tadqiqot instituti tomonidan 2023 yilning fevral-aprel oylarida xotin-qizlarning hayotiy maqsadlari, qadriyatlari va yo'nalishlari mavzusida respublikaning 6 hududida 18 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan 819 nafar xotin-qizlar orasida sotsiologik tadqiqot o'tkazildi.
O'z nutqi davomida Oila va xotin-qizlar ilmiy tadqiqot instituti rasmiy vakili 819 xotin-qiz o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari bilan tanishtirdi. Sabohat opa, bu haqdagi xabarni o'qidingizmi 2 kundan beri?
O'qimadim.
O'qimadingiz. Dilorom opa, sizchi?
O'qiganim yo'q, o'qishni ham istamayman, ko'rganim ham yo'q.
Nimaga istamaysiz?
Chunki bilasizmi, bu o'zbekchasini topolmadim, bu paltologiya yillar davomida davom etadi. Ayollarga yetib bor sotsiologik tadqiqotlar, haligi ayollarga yetib bor, bolali ayollarga, yolg'iz ayollarga, bilasizmi, bu haligi so'zi yomg'iri, so'zi seli, tinmay ustimizga yog'di, tinmay. Lekin bundan bu yog'ayotgan bularni so'z yomg'irlaridan bironta giyoh ungani yo'q. Bironta o't ungani yo'q hatto.
Yo'g'oyi keraksiz. Insof qiling endi dedilar ham. O'qimay turib qanday unaqa deysiz?
Men insof qilmayman. Ular kimga insof qildi? Bugun ular Manijaxon qo'g'irchoqdek qarang uni chiroyliligini. Qanday go'zal. Umrida qishloqqa borib, qishloqning hayotini bir kun ko'rganmi? Yo'q, bilmadim u qayerlik.
Yo'q, uchishi matbuot kotibi xolos. Ma'lumot qilmang. U tadqiqotni olimlar o'tkazgan.
Yo'q, mayli, tadqiqot yo'q. Olimlar kitob orqali o'tkazmasin-da. Internetda o'qigan yoki undan pastda turuvchi
mamlakatning turli hududlarida, 819 ayoldan so'rashdi. Xo'p, mayli.
Bu nima degan gap? 819 nima degan? Mendan so'rasin edi. Men unga aytib berardim. Mana
sizdan so'rayman. Ha, sizdan so'rayman. Mana to'xtang bo'lsa, mana. Savol. Sizningcha o'zbekistonlik ayollarning necha foizi o'zini e'tibor bering. Muhim so'zlar. Ko'tarinki kayfiyatda va baxtli deb hisoblaydi. Nima uchun bu urg'u berib aytayotganimni keyin tushuntiraman. Nima uchun? Siz taxminingizcha qanday necha foizi ko'tarinki kayfiyatda va baxtli?
Menimcha, bilasizmi, juda sodda odamlar o'zini baxtli hisoblaydi. Bugun qorni to'q, usti but, boshqa hech narsa kerak emas, bolalari sog'-salomat yonida. Mana bu ayol uchun, oddiy bir ayol uchun baxt. Lekin bugun o'zini nafaqat ayol, bir inson, jamiyatning bir ongli vakili, bir faol vakili bo'lishni istagan yoki shunday holatni istagan inson uchun bu narsalarning hammasi kam. Mani nazarimda bugun o'zini siz aytgandek baxtli sezadiganlar kayfiyati yaxshi, hamisha yaxshi. Kayfiyati hamisha yaxshi, tuppoy odamni kayfiyati hamisha yaxshi bo'ladi.
Yo'q, unaqa demayman. Unday demayman. Yo'q, foizini ayting.
Foiz bo'lsa 2%, undan ortiq emas.
Sabohat opa, sizni taxminingiz qanday? O'zbekistonlik ayollarning necha foizi yana o'sha asosiy so'zlar, ko'tarinki kayfiyatda va baxtli deb hisoblaydi. Sizni taxminingizcha?
Oldingi opaga savol bergan savolingizga ham javob bersam bo'ladimi?
Bo'ladi, albatta.
Men davlat minbarlaridan turib gapirgan gaplarga, ommaviy axborot vositalaridan chiqib aytiladigan gaplarga umuman ishonmayman. O'shancha bular tadqiqotlarga umuman ishonmayman. Qanaqa foiz bersa-yam. Sizga bergan ikkinchi savolingizga, opa aytganlaridek ayol kishini ruhi tinch bo'lsa, har kunda yeydigan ovqati bo'lsa, bolalari tinch bo'lsa, sog' bo'lsa, mana shu birinchi baxti. Keyin asosiy baxtimiz erkinlik deb o'ylayman. Jamiyatda, oilada, masalan, nimalarini erkinligini bo'g'ishmasa, keyin yana bitta nima bor. Hozir kimlar o'zini baxtli deb hisoblaydi? Amaldorlarni, hukumatni, boshida o'tirganlarni farzandlari. Endi chunki ko'plar baxtni, masalan, boylik, ma'naviy yoshlar. Yaxshi kiyinish, yaxshi mashinalarda yurish, xohlagan davlatlariga borish deb hisoblaydigan bo'lsa, bunaqa baxtli oilalar faqat amaldorlarning va hukumat tepasidagi bolalardir.
Yo'q, endi hammasini aralashtirib yuborib, o'sha bilmayman, vazirlarni, turmush o'rtoqlarini, Surxondaryoni chetga qishlog'idagi ayollarni qo'shib turib necha foizi sizni nazaringizda baxtli? Menga muhimi shu foizi, chunki mana bu tadqiqot o'tkazgan oila va xotin-qizlar institutining o'zini nimasi bor, raqami bor. O'sha raqamga qiyoslamoqchiman. Ko'tarinki kayfiyatda va baxtli. Ha.
Ko'tarinki kayfiyat ayollarimizga oqan aytgan gaplari to'g'ri. Foizini aniq ayta olmayman, lekin juda kam ayollar bu o'zini baxtli hisoblaydi.
Xo'p.
Juda kam, masalan, 10% ham yetmaydi.
10% ham yetmaydi. Dilaronpa 2% edi. Deganida endi ikkalangiz ham mutlaqo adashyapsiz. Har holda oila va xotin-qizlar ilmiy tadqiqot instituti nuqtai nazardan kelib chiqiladigan bo'lsa. Mana endi axborot xizmati, ana o'sha axborot xizmati rahbari Manija Bahriyevaga yana quloq tutamiz.
Xotin qizlarning 85% o'zini ko'tarinki kayfiyatda va baxtli deb hisoblashadi.
Xotin qizlarning 85% o'zlarini ko'tarinki kayfiyatda va baxtli deb hisoblaydi, deyapti. Oila va xotin-qizlar ilmiy tadqiqot instituti rasmiy vakili. Nima aytasiz? Men yo, mana hujjat keltirdim, o'zi aytyapti. Siz kulasiz-da, qiziq.
O'sha bularni guruhi tadqiqot o'tkazgan 800 ayolni 85% haqida gap ketayotgan bo'lishi mumkin. Lekin tasavvur qiling, 85% ayol kayfiyati, ruhiyati juda yaxshi va o'zini baxtli his qilayotgan bir jamiyatda bolalar sotiladi. Bolalar sotiladi. Pul uchun, undan boshqa bolasini qornini to'ydirish uchun bolalar sotilayotgan, organga sotilayotganini bila turib sotilayotgan jamiyatda 85% ayol o'zini baxtli his qilishi mumkin emas. Mumkin emas. Bu ham xuddi bizning konstitutsiyamiz eng demokratik konstitutsiya. So'z erkinligi 100%. O'zbekiston haligi taraqqiyot zo'r ketyapti. Yangi ekonomikamiz juda
zo'r. Xo'p, Dilaram uzilib qoldi shekilli. Sabohat opa bilan davom ettiramiz. Dilaram pani yana qo'shishar. Sabohat opa, mana Dilaram pani eshityapsiz. Endi Dilaram pa Isxoqova o'sha demokratik harakatni asoschilaridan biri dedim. Mitinglarda gapirib, ana o'shanday bir isyonnoma gaplar gapirib o'rganib qolgan. Mana siz olis bir Surxondaryoda yashagan ayolsiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Endi mana o'sha institutni olim yoki bir muxbir kelsa oldingizga qanday javob berasiz? Ko'nglingizdagi gapni aytasizmi yoki o'sha so'rayotgan odamga kerak gapni aytasizmi? Shu paytgacha qanday qilib kelgansiz?
Qarang, umumiy baxt degan so'zni bitta tushuntirish qiyin. Masalan, kimdir oilada farzandi bo'lmasa baxt hisoblaydi o'zini, kimdir kamchiligi mana iqtisodiy kamchiliklari bo'lsa baxt hisoblaydi.
O'sha faktni qanday nima bilan izohlaysiz? Men o'sha izohlardan birini aytdim-da, men ishora qildimki, ayollar o'sha respondentlar savollarga o'zini ko'nglidagini emas, aytishi kerak bo'lgan gapni aytgani uchun shunday bo'layotgandir, shunday natija chiqqandir dedim. Desam lekin sotsiologlar yo'q, biz baribir murakkab savollar beramiz, takror savollar beramiz, baribir chiqarib olamiz degan gapni aytadi, bilaman.
Yana men o'ylaganim, ular qaysi bitta fabrikaga butunlay borib o'tkazib o'sha sotsiologik nimani yoki bo'lmasa ma'lum o'zlariga tanish bilishlardan so'radimi? Ishqilib men buni manbada turib aytganman. Tasqotiga ishonmayman. O'zbekistonga bu to'g'ri kelmaydi. Opani aytganlarda, agar hamma ayol baxtli bo'lsa, nega ayollar bolalarini o'zi bilan bolasini qo'shib nimadan etaklardan tashlab o'z-o'zi joniga qasd qilyapti. Har holda O'zbekistonda u ayolni chiqargan mana manejani chiqargan tasqoti to'g'ri kelmaydi.
Tushunarli.
Yolg'on deb o'ylayman. To'g'ri emas u. Balki o'zini ma'lum bir yaqin tanishlar orasida shunaqa o'tkazgan bo'lishi mumkin o'sha nimani. Yo'q bo'lmasa bilmadim. Uni ustiga yana bir gap bor. Hozir bizga aytdim-ku, xalqda juda qo'rquv bor. Hozir kimga borib nimani aytsa shunday deyishi mumkin. Agar u shunda masalan bitta rayonga boradi-da, aytadi, xotin-qizlar boshlig'iga aytadi, "Menga ayollar to'plab bering, men shunaqa sotsial tadqiqot o'tkazmoqchiman" deydi. U ayollarga hammasiga shunaqa deysan deb yoki shunaqa yozasan deb aytadi, shunday chiqishi ham mumkin. Endi meni fikrim.
Tushunarli. Sabohat opa, rahmat. Mana Dilaram opa qaytib keldi. Oila va xotin-qizlar ilmiy tadqiqot instituti o'tkazgan tadqiqotning so'nggi xulosasiga shubha bilan qarayapmiz, biroq Manija Bahriyevaning hisobotida bir jo'yali fikr ham bor.
Bugungi kunda ayollarning salmoqli qismi farzandlarida kelajakda umumiy insoniy qadriyatlar, jumladan oiladagi sog'lom ma'naviy muhit, mehnat qilish, o'z fikrini ayta olish va adolatli bo'lish kabi xususiyatlar ustunlik qilishni xohlashadi.
O'zbek ayollari o'z farzandlarida o'z fikrini ayta olish va adolatli bo'lish kabi xususiyatlar ustunlik qilishini xohlashadi, deyapti Oila va Xotin-qizlar ilmiy tadqiqot instituti vakili. Sabohat opa, siz o'z farzandlaringizni shunday tarbiyalaganman deb ayta olasizmi?
Ayta olaman.
Dilaram opa, onalarning ko'pchiligi o'z farzandlarida o'z fikrini ayta olish va adolatli bo'lish kabi xususiyatlar ustunlik qilishini istasa kerak. Sabohat opa, mana bir dadil aytdi, ayta olaman dedi, men davomini so'ramadim ham. Dadil aytdi, hozir qanday tarbiyalagansiz, unda deb hozir cho'zmoqchi emasman. Lekin istak boshqa, natija boshqa. Nazarimda undaylar, ya'ni o'z fikrini ayta oladigan adolatparvarlar kamday. Agar bu fikrga qo'shiladigan bo'lsangiz, sababini qayerdan izlaylik?
Xo'sh, chunki ota-onani o'zida adolat bo'lish kerak avval. Biz doim to'nkaymiz, mana davlat adolatsiz, huquq-tartibot organlar adolatsiz, hamma adolatsiz. Biz esa jabrdiyda adolatlimiz. O'zimiz oilada adolat qila olamizmi? O'zimiz o'sha farzandimizning fikrini eshita olamizmi? O'sha erkin fikrlashiga biz imkon beramizmi yoki o'zimiz oilada hammamiz kichkina bir diktatormizmi? Bizda o'zbekona otang nimadan ulug', onang undoq bundoq, har bitta gapimizni o'zimizikini o'tkazib o'rgangan odamlarmiz-ku. Haqmizmi, nohaqmizmi? Haliga to'ngiz bo'lsa ham boylab boqqin deb tarbiya berayotgan millatmiz-ku biz.
Juda qattiq bahoni qo'ydingiz. Onalarni tushunish uchun yana bir savol, vaqtim qisqa oz qoldi. Bu savol ham meni yillardan beri o'ylantirib keladi. Sabohat opa, o'g'lingiz qamalib qolgan kunlarda siz bilan birinchi bo'lib bloger Nafosat Alloh shukrova suhbatlashdi. O'shanda o'ta qattiq stressda edingiz va suhbat o'ta emotsional ruhda o'tdi. Holatingizdan o'g'lingizning kuyi qo'yib yuborilishi uchun hamma narsaga tayyorligingiz sezilib turardi. Men hatto opa hozir aybing bo'lsa ham, bo'lmasa ham tan ol bolam, uzr so'ra, bag'rimga qaytsang bo'ldi deysiz deb o'yladim. Yo'q, buning aksi bo'ldi. Siz bunday dedingiz.
Hozir kechirasizlar, sal hayajonlanib ketdim, lekin men qo'rqadigan joyim yo'q. Men sog'lomman. Agar o'g'lingga ertaga onang bir narsa bo'lyapti, o'g'lim bu yo'ldan qayt dedi deb aytkimsa, ishonmanglar. Qaytmasin o'g'lim shu yo'lidan. O'g'lim kurashsin oxirigacha. Qani, qo'lidan nima kelarkan? O'g'lim Allohga omonat.
Dilarampa, Sabohat opani yana hayajonga solib o'tirmay, siz ayting, onalar bunday o'ta og'ir hal qiluvchi vaziyatlarda bir qarashda bunday paradoksal qarorlar qabul qilish uchun kuchni qayerdan oladi?
Bilmadim. Mana shu o'g'lini yaxshi ko'rgan odam, farzandini haqiqatda yaxshi ko'rgan odam. Haligi biz tushunchamizdagi yaxshi ko'rish emas. Qornini to'ydirish kerak, yaxshi obrazovaniya berish kerak, yaxshi kiyintirish kerak deb yaxshi ko'rgan insonlar emas. Haqiqatda yaxshi ko'rganlar. Uni inson bo'lishini va u mana shu xalqni, mana shu millatni bir vakili ekanligini, unga bo'lgan munosabat, millatga bo'lgan munosabat ekanligini anglagan onalar, menimcha Sabohatga o'xshagan bo'lishadi. Men mana shu hayotimda shuncha yil davomida bunaqa ayolni 3-chi marta ko'rishim. Xolos.
Bolalarni himoya qilish kunida ikki ona bilan suhbatlashdim. Biri Dilarom opa Ishoqova, ikkinchisi Sabohat opa Abdullayeva. Onalar, sizga rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ko'rishguncha, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ikkinchidan bugun voqea hammasini aytaman. O'tin bermasa, g'alla bermasa, agarot bermasa, mol qo'ymasa, qayt kun ko'ramiz. 1,200,000 so'm bersa, uni ham uyini chiqib.
O'zimiz parta yetishdi.
Dalada ramotchi bo'lsa,
ketmonchi
bo'lsa.
O'zbekistonda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining jami qiymati 285 million dollarga baholangan loyihasi Indorama Agro'ning sirdaryolik ishchilari. Bu ishchilarning 2021 yil yanvarda ozodlikka qilgan murojaati.
Fermerlik davrida buzoqlar bo'shagan joyga o'ldim deganda bir bitta rabochiga 1-2 gektar kechki agrot berdilar. Mana bemor shunday qoldi-ku. Na bir anoqagiz agrot ektirdi, na bir agrot yedi. Yo bo'lmasa bitta polyani qoldirib, bo'zapay yo bitta polyanani press qo'ylarda bo'lish o'ylar degan bo'lmasa. U 1,200,000 oila qolib 1 yilda 12,000,000 topadi. 12,000 bitta aholi 2 tonna g'alla olsa 4,000,000 yo'q degan. 2 tonna g'alla. U to'y qiladimi, bola chaqasiga kiyim qiladimi, yo bir marakaga qatnashadimi?
Bu murojaatlar ortidan ozodlik o'tkazgan surishtiruvlarda shikoyatlar tasdig'ini topdi. Rahbariyat esa ularni go'yoki tuzatishni va'da qildi. Ammo ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu ishchilar tilga olgan muammolarning aksar qismi hal bo'lmagan. Aksincha, shikoyat qilgan ishchilardan mahalliy rahbarlar o'ch olishgan. Aksarini ishdan bo'shatgan, yana bir qanchasi tahdid va bosimlar ostida oz oylik ishini davom ettirmoqda.
Fermerlar endirama uchun cho'rimi yo qulmi? Bu nima bilan chiqsak, zarar bilan chiqsak, ertaga soliq beradi sudga. Ertadan keyin MJ nima kelib o'tadi, MIB kelib o'tiradi uyimizga. Narsani musodara qilaman, buni olib ketaman deb.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining 16-18 may kunlari Samarqandda o'tgan 32 yillik anjumani bank rasmiylaridan bu ishchilar shikoyatlariga ko'rgan choralarini so'rash uchun yaxshi imkoniyat bo'ldi. Jumladan ozodlik Indorama Agro ishchilarining shikoyatlariga Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Markaziy Osiyo mintaqasi bo'yicha iqtisodchisi Erik Livnidan munosabat so'radi.
So, thank you for your time.
Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Birinchi savol. O'zbekistonda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki orqali moliyaviy yordam olayotgan xususiy sektordagi eng muhim o'yinchilar kimlar?
Xususiy sektor haqida gapiradigan bo'lsak, bu biz investitsiya kiritayotgan yirik kompaniyalar, bizning ulushimiz bo'lgan kompaniyalardir. Masalan, oziq-ovqat sotuvchisi Korzinka. Bu ajoyib muvaffaqiyat, o'sish tarixiga misol. Yana bir juda qiziq keys, bu O'zbekistonda faoliyat boshlagan birinchi to'liq raqamli bank bo'lmish TBC bankidir.
The first digital bank, fully digital bank to operate in Uzbekistan.
Can you tell more about
bu bank haqida ko'proq so'zlab bera olasizmi?
Branch or
No, it's not a branch. So TBC is a
iste'molchilar kredit olishini tubdan o'zgartiradi, chunki TBC xodimlarining menga aytishicha, yaqinda ulardan intervyu oldim. Odamlar uxlaydi, ammo bank ishlashda davom etadi. Bu juda sodda izoh. Hamma narsa avtomatlashtirilgan. Sababi sun'iy intellektga tayanuvchi algoritm asosida har bir iste'molchini ko'rib chiqadi. Ishlayotgani yoki yo'qligi, qancha daromad topayotgani, soliq to'laydimi, yo'qmi, kredit tarixi yaxshimi yoki uncha yaxshi emasmi, qancha sarflay oladi, hammasini hisoblab chiqadi. Mana shu ma'lumotlar asosida odamlar emas, bank xodimlari emas, balki sun'iy intellekt, algoritm, kompyuter kredit berish yoki bermaslik va qanday stavka bilan berish borasida qaror chiqaradi. Ya'ni, hatto foiz stavkasini kompyuter hisoblaydi.
And at what rate? So even the rate is decided by the computer. So these are my two examples. But of course,
tabiiyki, boshqa yirik loyihalarimiz ham bor. Yana bir misol keltiraman. Indorama. Bu qarorgohi Singapurda joylashgan kompaniya bo'lib, O'zbekistonda ancha vaqtdan beri faoliyat yuritib keladi. Indorama muvaffaqiyati vertikal o'sish mahsulidir. Ular o'z faoliyatlarini asosan paxtani qayta ishlashdan boshlashgan. Boshida mahalliy yetishtiruvchilar paxtasini qayta ishlashgan. Bugunga kelib o'zlari ham paxta yetishtirishyapti. Ularning o'z yirik, zamonaviy va tabiatga zarar keltirmaydigan fermerlik xo'jaliklari bor. Bundan tashqari, bugunga qadar O'zbekistonning 2 tumanida yetishtirilgan paxtani xarid qilishadi. Shuningdek, qiymat zanjirida yuqoriga ko'tarilib, 2 o'g'it zavodini sotib olishgan. Bittasini yaqinda olishdi. Endilikda paxta yetishtirish uchun o'g'itni o'zlari ishlab chiqarishyapti. Qayta ishlash uchun paxta xarid qilishadi, paxtani yig'irishadi. Buning barchasini eksport qilishadi yoki mahalliy to'qimachilik sanoatini xom ashyo bilan ta'minlashadi. Lekin aksar qismi eksport qilinadi.
Or supply to the local textile industry, but most of it is exported.
So business,
ya'ni bu ish bilan boshdan oyoq shug'ullanishyapti.
Deyarli to'liq vertikal integratsiyani yo'lga qo'yishgan.
Ajoyib. Lekin aslida Indorama tilga olganingiz yaxshi bo'ldi. O'z nashrimizda Indorama haqida ko'pdan beri yozib kelamiz. Indorama Agro bilan ishlaydigan fermerlar bilan suhbatlashganmiz. Tabiiyki, bu ishdan mamnun fermerlar ham bor, ammo bizga mahalliy hamkorlarimiz hamda fermerlarning o'zlaridan kelib tushadigan shikoyatlarda fermerlar huquqlarini poymol qilinayotganini iddao qilishadi. Bundan tashqari, yaqinda bank o'chti tashkiloti huquqlari buzilayotgan holatlar bo'yicha hisobot ham yozdi. Bulardan xabardormisiz?
About this human rights violations and other things. Are you aware of this?
I'm aware.
Yetarlicha ma'lumotga ega emasman. Ayrim publikatsiyalardan xabarim bor, lekin tafsilotlarini bilmaganim uchun bu haqda gapirmagan bo'lardim.
Okay. Have you been
in Indorama Agro shirkatining zavodlarida bo'lganmisiz?
I haven't been in the factory.
Zavodlarda bo'lganim yo'q. Qarorgohlarda bo'lganman. Umumiy amaliyot hamda qishloq xo'jaligi operatsiyalari rahbarlaridan intervyu oldim. Ishlash oson emasligini bilaman. Ayniqsa shartnoma asosida ishlaydigan fermerlar bor holatlarda oson emas. Bunday munosabatlar har qanday mamlakatda ham oson kechmaydi. Buni hal qilishning bir yo'li fermerlar tanlash huquqiga ega bo'lgan vaziyatni yaratish. Ideal vaziyatda fermerlar kimga sotish bo'yicha qaror chiqara olishlari kerak. Mazkur holatda agar ularga indarama yo'q boshqa birovga sotishlari mumkin.
In this situation, you know, if they don't like Indorama, they can sell to somebody else.
Ularda mana shunday tanlash imkoniyati bor deb o'ylaysizmi?
Look, this choice is not denied.
Qarang, bu imkoniyat ularga rad etilgani yo'q. Ammo gap ular buni ko'tara olishlari yoki yo'qligida, chunki ular joylashgan joylarini o'zgartira olmaydilar. Shunday ekan, mahsulotni boshqa viloyatga, boshqa qayta ishlab chiqarish zavodiga olib borish logistikasi qimmatroqqa tushishi mumkin. Qolaversa, boshqa joyda ular yaxshiroq shartlarga yo'liqadilarmi yoki yo'qmi, buni aytish qiyin. Bilasizmi, bu erkin bozor. Shunday ekan, hamma optimal yo'lini izlaydi. Tabiiyki, xaridorlar ozroq to'lashni xohlaydilar. Sotuvchilar esa daromadlarini maksimallashtirishni istaydilar. Bunday vaziyatda doim shikoyatlar bo'ladi.
Sizda fermerlar yoki ishchilar bilan uchrashish imkoniyati bo'lganmi?
I met farmers, not specific.
Juda ko'p fermer bilan ko'rishdim. Aynan Indorama uchun ishlayotganlar bilan emas. Bir necha marta Farg'ona vodiysiga bordim. Indoramaniki emas, ko'plab fermaga bordim. Nafaqat paxta fermerlariga, balki boshqa ko'plab fermaga. Issiqxonalarni ko'rish uchun uzum qanday yetishtirilyapti, ajoyib o'zbek giloslari qanday yetishtirilyapti, ko'rib keldim. Men sezon boshlanganda bordim. Agrologistika markazlari mana shu ajoyib giloslarga to'la edi. Muammo ularni qayta ishlashda edi. Tezkorlik bilan ularni saralash, yuvish kerak edi. Meva barra saqlanishi uchun buning barchasini tezda qilish kerak. Men borgan agrologistika markazlaridan biri Janubiy Koreyaga havo orqali gilos eksport qilishga muvaffaq bo'libdi. Menimcha, bu ajoyib muvaffaqiyat. Yaxshi narxda sotishgan. Shunday ekan, hamma foyda ko'radi bundan. Fermerlar, agrologistika kompaniyasi, O'zbekiston esa mamlakat o'laroq qattiq valyuta qozonadi.
Agrologistics company and Uzbekistan as a country earns hard currency.
So yeah, but just close the
previous. Endi avvalgi mavzuni nihoyasiga yetkazsak, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki mutaxassislari, rasmiylari, ma'muriyati barcha iddaolarni jiddiy qabul qilishini aytib keladi. Bu iddaolarni qay yo'sida tekshirasizlar?
How do you verify, for example, in case of Indorama Agro?
We have a special team in the bank.
Bankimizda ijtimoiy ishtirok uchun mas'ul maxsus jamoa bor. Ular front liniyasida desak bo'ladi. Ular nodavlat tashkilotlarni kuzatadilar, ulardan kelib tushayotgan shikoyatlarni tinglaydilar, muammo nimada ekanligini tushunishga harakat qiladilar. Keyin o'sha shikoyatlarni ko'rib chiqadilar. Shunday ekan, biz bunga jiddiy qaraymiz. Reputatsiyamiz haqida juda qayg'uramiz. Shunday ekan, har qanday iddao ko'rib chiqilishi kerak. Aytib o'tganimdek, bu masala bilan shug'ullanuvchi maxsus jamoamiz bor.
We have a dedicated team dealing with this matter.
2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda davlat tashqi qarzi 23 milliard dollardan oshdi. Asosiy kreditorlar uzoq yillardan buyon Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki, Islom taraqqiyot banki, 2017-yildan buyon esa Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankidir. Agar O'zbekistonning rasman aytilgan tashqi qarzi kishi boshiga taqsimlansa, 650 dollardan oshiqroq bo'lmoqda. 2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, aholi soni 26 million 249 ming kishidan oshgan. Ya'ni tashqi qarz yuqori. Har bir vatandoshning zimmasiga qarz bo'lib yuklanayotgan bu pullar hokimiyatga yaqin yoki qaysidir bir shaklda amaldagi boshqaruvga affillangan shirkatlar tomonidan o'zlashtirilayotganiga oid jiddiy ayblovlar bor. Bu ayblovlarning bir qismi Ozodlik va xalqaro markazlar surishtiruvlarida tasdig'ini ham topdi. Bundan O'zbekistonga pul berayotgan xalqaro tashkilotlar, jumladan Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining xabari bormi? Ozodlik muxbirlari Samarqandga borgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki rasmiylari, xususan shu bankning iqtisodchisi Erik Livnidan shu savol savolga ham javob so'radi.
So then now
2003 yilda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki Toshkentda yillik yig'inni o'tkazgan edi. Ropparasi 20 yil oldin. Marhum Karimov davrida inson huquqlari, so'z erkinligi, iqtisodiy muammolar bilan bog'liq vaziyat murakkab edi. YTTBning yillik sammitida bu tanqid qilingandi. Bu safar kuzatyapmiz, bugungi tizimga nisbatan jiddiy tanqid eshitilmayapti. Tanqid qiladigan yoki hech bo'lmasa o'rtaga tashlaydigan muammoning o'zi qolmadi deb o'ylaysizmi yoki hech kim bu masalalarni ko'tarmayaptimi?
Look, first of all, if you compare
agar 2003-yildagi O'zbekistonga bugungisini solishtiradigan bo'lsak, bu qarib 2 ta alohida davlat deyish mumkin. Agar O'zbekistonni ichida yashasangiz, bu o'zgarishlarni ko'rishingiz ancha qiyin. Ammo agar siz har 5 yilda kelsangiz, har 10 yilda kelsangiz, har safar ulkan o'sishni ko'rasiz. Va bu o'sish hayotning har bir sohasida, jamoat hayoti, davlat boshqaruvi va biznes faoliyatida kuzatilyapti. Tanib bo'lmaydigan darajadagi o'zgarishlar. Men xususiy sektor nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsam, misol uchun Farg'ona, Andijon, Qo'qon yoki biror shaharga borsak, birinchi bo'lib tadbirkorlardan o'z shirkatingiz haqida gapirib bering deb so'raymiz. Va ular nima deb javob berishadi, bilasizmi? Shirkatimiz 2017 yoki 2018, 2019 yilda ochilgan deb gap boshlaydi. Buning sababi bizning bank O'zbekistonga qaytgani emas, balki O'zbekiston biznesga ochilganidir.
Uzbekistan opened for business.
So, bu holatlar 2017 yildan beri sodir bo'lmayapti deb o'ylaysizmi?
Absolutely. I mean, nobody takes anybody's business.
Mutlaqo. Hech kim hech kimning biznesini tortib olmayapti. Tadbirkorlar mulki tortib olingan holatlar haqida eshitganim yo'q. Mening O'zbekistonga qaytgan ko'plab tadbirkor o'zbek do'stlarim bor. Ayrimlari Moskvadan, ayrimlari Yevropadan qaytdi. Ular O'zbekistonni 2010-yilda, 2012-yilda tark etishgan, chunki bizneslarini tortib olishgan. Endi esa qaytishyapti. Ijtimoiy kapital, pul, tajribalari bilan qaytishyapti, chunki O'zbekiston biznes uchun ochildi. Hayotning barcha jabhasida bunga guvoh bo'lyapmiz. Savolingizga javobimning mag'zi shu. Bu forum jamoatchilik oldida O'zbekistonni tanqid qilish uchun yaxshi fursat deb o'ylamayman. Yechilishi kerak muammolar har doim bo'ladi. Sizga biz qo'llab kelayotgan xorijiy investorlar kengashidan misol keltirishim mumkin. O'tgan yilning noyabrida ularning yig'inini uyushtirishni qo'lladik. O'sha yerda yuzma-yuz gaplashildi.
This was a face-to-face.
Who is that if you can tell?
O'zbekiston tomonidan kim qatnashganini ochiqlay olasizmi?
By Uzbek side, the negotiator.
It's the president. Okay. Yeah, it's President Mirziyoyev.
President Mirziyoyev rahbarimiz Odil bilan birgalikda bu kengashga rasman raislik qildi. Ikkisi Toshkentda barcha yirik xorijiy investorlar bilan bir stol atrofida o'tirishdi. To'g'ridan to'g'ri muloqot bo'ldi. U yerda xohlagan gapingizni ayta olasiz. Aytaylik, siz byurokratiya, soliq, infratuzilmadan foydalanish bilan bog'liq muammoga yo'liqdingiz. Muammo nimada ekanligini oshkora ayta olasiz. Prezident buni qayd etadi. Uning yordamchilariga ko'rsatma beriladi. Eshitish, muammolarni hal qilish xohishi bor. Siyosiy yoki boshqa ochko to'plash uchun qilinmayapti bu. Mamlakatda juda konstruktiv muhit hukm surmoqda. Dialog olib borishingiz mumkin. Odamlar bilishni xohlaydi va bu yaxshi. Agar muammo bo'lsa, masalan, mamlakatda amalga oshirilgan ayrim xususiylashtirish amaliyotlari bizga xush kelmadi. Ayrimlari, qaytaraman. Aksar xususiylashtirish amaliyotlari kitobdagidek amalga oshirilmoqda, lekin bizga ma'qul kelmagan bir ikki holat bor edi. Biz buni aytdik, biz buni ko'tardik, chunki
there were a couple of cases when we were not happy. We said so because
could you say give us some
bu haqda ko'proq tafsilot bera olasizmi?
The direction or I don't know, sector.
Juda konkret misollarni bermagan bo'lardim.
Specific examples, but again,
qaysi sohalarda? Masalan, energetika yoki boshqa sohami?
No, it wasn't energy, it was more like
Yo'q. Energetika sohasida emas, balki qurilish materiallari sohasida. Ammo aytmoqchi bo'layotganim, biz hukumatga xususiylashtirish bo'yicha juda yaxshi zamonaviy qonunni ishlab chiqishda ko'maklashdik. DABA, ya'ni Davlat aktivlarini boshqarish agentligi salohiyatini oshirish, protseduralarni uyushtirish, davlat mulki sotilishi mumkin bo'lgan kim ochdi savdolarini uyushtirish bo'yicha treninglar o'tkazdik. Ular odatda ko'rsatmalarga amal qilishadi va ayrim mulklarni juda yaxshi narxlarda sotishyapti. Yaqinda Toshkentda ayrim mehmonxonalar, yer uchastkalari va boshqalar yaxshi narxlarda sotildi. Ayrim holatlarda xususiylashtirish kim ochdi savdosisiz amalga oshirilganini ko'rdik. Bu xavotir
tug'diradi, chunki jarayon qanchalik shaffof, qanchalik raqobat asosida o'tkazilsa, xorijiy va mahalliy investorlar shunchalik ko'proq ishtirok etadi.
The more transparent, the more competitive the process is.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.